Nu re, kā mēs sveik, man dar, jā. Pagājušajā mācību gadā, ja tā var teikt, mēs esam apstājušies pie 13. Nodaļas, pie Dieva valstības līdzībām. Un iepriekšējā reizē, kas bija pirms kādu laiciņu, mēs apskatījām tādu diezgan, nu tādu, ja tā var teikt, smagu vietu, kur Jēzus māte un brāļi, kā mēs to lasām arī citos evaņģēlijos, nāca no Nācaretes garu ceļu, lai, kā mēs to lasām pie Marka, viņu savaldītu. Jo tie sacīja, ka viņš ir ārprātīgs. Nu, tā varētu to tulkot teksaskai. Un gājuši garu ceļu, viņi nostājas ārā un tā kā tur ir, toreiz bija tāds no, ļoti piepildīts laiks. Jēzus sludināja, ļaudis klausījās un nāca lieliem pulkiem tā, ka nebija pat laika maizēst. Un tad viņa tuvinieki, viņa brāļi un māte stāvēja ārā un sauc kādu sūtīt tur iekšā un teica, lai viņš nāk ārā ar viņiem runāties. Un varbūt Mateja evaņģēlijas tādas lielas detaļas tur nesniedz, tikai nu tas Jēzus, tā Jēzus atbild un tas sacītais redzi tavu mātu un tavu brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt, un Jēzus viņam atbildēja, kas ir mana māte un mani brāļi. Un ar roku, norādīdams uz saviem māstiem, viņš teica, redzi, mana māte un mani brāļi. Ik viens, kas darīs mana debesu tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Bet citi evaņģēlisti piemina vēl kādu tādu nelielu epizodi, ka tur, dzirdot šo Jēzus mācību, kāda sieva skaļā balsī, paceltā balsī, sauc. Svētīgas tās krūtas, kas... Nu, tevi zīdījušas. Un varbūt to varētu pat nepieminēt, bet iedomāsimies vienkārši, kā tas ir. Jēzus māte un brāļi stāv ārā, un viņi ir nākuši Jēzus savaldīt, jo acīm redzot, nu, viņiem ir bijis tā kā kauns no viņa, no tā, ko viņš dara. Viņi ir bijuši dziļā neizpratnē, un mēs varētu teikt neticībā, tam, ko Jēzus dar, un to mēs tā šur tur evaņģēlijos tā redzam, tā izspraucamies sauri, bet viņi tagad stāv ārā pie šīs mājas durvīm, un viņi dzird šo sajūsmināto saucienu, kur kāda sieviete sauc svētīgas tās krūtas, kas tevi zīdījuši proti, nu tāds Marijas slavinājums, ja tā varētu sacīt. Un iedomājieties, nu, mātei, kas varbūt ir šaubās par to, ko viņas dēls dara, vai kā tas ir, un tād varbūt tie nodomi, ar kuriem viņa nāca, bija pilnīgi aplam un nepareizi. Proti, skaties uz tik dusmīgi to.
Nē, es kārtībā.
Es kārtībā, jā. Nu, lūk. Un kur pēkšņi tad šī māte, kas ir šaubās, viņa dzird, ka tas, ko viņas dēls māca un stāst, ka tas ir kāda tik dziļi aizkustinājis un uzrunājis, un nu katrā ziņā tā ir tāda ļoti neparasta situācija, jūs man piekritīsit tādā veidā. Un tad mēs lasām 13. Arī tālāk nodaļā, tajā pašā dienā, vai pat es tagad neesmu drošs, vai kā es vienu neplīt, es tomēr uzmetīšu acis arī oriģinālu tekstam. Jā, nu jā, pareizi ir. Tajā pašā dienā Jēzus izgāja no namu un apsēdās jūras krastā. Būtībā viņš iziet ārā, tur, kur arī droši vien, nu ir viņa māte un brāļi un māsas. un kas ir atnākuši ar viņu runāt, nu par māsām te varbūt nu, tieši Matejs nemin, bet nav arī tālāk nekāda ziņas, vai viņš ir ar savu māti runājis, vai viņš ir ar saviem brāļiem kaut kur runājis, vai tur ir notikusi kaut kāda saruna. Bet katrā ziņā viņš ir izgājis ārā no nama, jo tas ļaužu pieplūdums acīmredzot ir bijis tik liels viņu klausīties. Kā, nu, viņš, kā mēs tālāk lasām, viņš izgājas no nama, apsēdās jūras krastā, un liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa. Droši vien tas bija liels pārsteigums un tāds izbrīns šiem viņa apņēmīgajiem radiniekiem, kas bija nākuši viņu savaldīt, kas uzskatīja, ka viņš kaut ko dara nepareizi vai aplam, ka viņš ir tā kā, nu, vai prātā sajūtas vai kā citādi. Turklāt, pie Marka mēs jau lasām arī tā drusku, ka tai pašā apmēram laikā vai tai pašā vietā, kur mēs lasām, kā radinieki saka, ka viņš tā kā ir ārprātīgs kļūst, ka viņi izgāja viņu savaldīt, tad farizei teica, viņš izdzen ļaunos garus ar Belcebulu spēku. Tātad viņi tā kā nostājušies arī Jēzus pretinieku pusē, un varbūt tas iemesls, kāpēc viņi gājuši, ir tieši tas, ka tautā cienījamākie ļaudis, farizeji, rakstumācītāji pret Jēzu ir nostājušies pilnīgi noteikti, un tās runas ir tādas, ka nu, viņš tā kā nelabo sapinies vai kā citādi. Ja? Un tad viņi iet viņu savaldīt. Un tagad viņi atnākdami redz, ka cilvēki grib klausīties Jēzu. Ka milzīgs pulks ir sapulcies, viņi pat netiek tai mājā iekšā. Un kad viņš iziet jūras krastā, tad ir tik liels pulks, ka nu, viņš pat sēžas laivā, un tā laiva varbūt attiras no krasta, viņš runā no šīs laivas, un visi ļaudis klausās. Nu, nevēl droši vien, ka Matejs un citi evaņģēlisti piemin to, ka tai pašā dienā, nu, tai pašā laikā tas viss notika. Jēzus iziet ārā, tur, kur ir viņa māte, viņa brāļi, un tad viņš runā, nu, acīm redzot, lai arī viņa brāļi un viņa māte dzird šo mācību. Dzird šo mācību, ko visi cilvēki grib dzirdēt. Un tālāk 13. Nodaļā ir apkopot šīs Jēzus līdzības par debesu valstību. Nu, varbūt nu, ne katrā līdzībā ir pieminēta debesu valstība, bet nu, viņas viss ir par debesu valstību. Nu, varbūt mazliet daži paskaidrojumi par terminiem. Mata evaņģēlijas, būdams tāds jūdaisks evaņģēlijas, seko arī jūda tradīcijai, ka Dievs vārdā netiek piesaukts. Bet, nu, Dievs tiek saukts tas, kurš debesīs. Dieva valstība tiek saukta debesu valstība. Nu, Lūkas evaņģēlija ir Dieva valstība, tā kā, nu, lai pagāniem būtu skaidrāk, ka tas ir saistībā ar Dievu, bet otrā baušu dēļ jūdi izvairījās lietot tādas tiešas norādes uz Dievu. Viņi mēģināja visādi to apiet. Un varbūt par iemeslu un pamatu tāds par paraugu, tam bija otrais psalms, kur ir teicis, bet tas, kurš sēž debesīs, smējas par nu, tiem bezdieviem, par kuriem šis psalms ir. Un tāpat arī mēs lasām mūsu tēvs, kas esi debesīs, jā, tad labi, mūsu tulkojumā tas tā nav, bet katoļi tā vēl skaita tādu pilnīgi burtisku tādu pārnesumu. Mēs sakām, mūsu tēvs debesīs, bet viņi saka, mūsu tēvs, kas esi debesīs, un tas būtu no atbilstoši tam grieķu tekstam. Tātad tas, kurš ir debesīs, tas ir Dievs. Un tātad te ir Dieva valstība šīs līdzības. Kas būtu ļoti arī vēl tā jāpamana pie šīm visām līdzībām. Ja mums tagad teikt, Dieva valstība ir, tūlīt es jums pastāstīšu kāda. Tad mēs droši vien, nu varbūt ne visi, bet tā pirmā doma mums būtu, ka mums tagad stāstīs, kā būs mūžība. Kā būs debesīs, debesu valstība. Ne? Kā tad būs, kad mēs nomirsim, kad mēs nonāksim debesu valstībā, kad mēs tur, kā saka, sasniegsim šo debesu valstību. Nu, tas ir ļoti tāds, tāda intriģējoša tēma. Mēs šādi tādā ar tādu aizrautību esam, nu, tā kā tā drusku fantazējuši, un tad mēs to esam tā ieraduši saukt par tādu sarunas milšu, kas te, kur maz bērni sarunājas par lietām, līdz kurām viņi vēl nav izauguši, bet kur viņi izaugs tomēr, vai ne? Bet Jēzus debesu valstības līdzības neviena nav par šo godības valstību tādā. Jā, viņa varbūt ir kaut kur pieminēta atsevišķos gadījumos. Bet debesu valstība, viss šīs līdzības par debesu valstību, par Dievu valstību attiecas uz šo pasauli, uz šo dzīvi. Kā šī Dieva valstība pie mums ir nākusi? Kā viņa pie mums izpaužas? Lai nevis mēs tā kā, nu, kā saka, vairāk tā kā to mūžības viņas izpaudumu uzlūkot un domāt par to, bet lai domāt par savām dzīvēm. Jo šī debesu valstība jau tagad ienāk mūsu vidū. Šī debesu valstība jau tagad ir mūsu vidū. Jēzu Kristu. Viņa vārdā, viņa sakramentos, mēs par to runāsim. Nu, tā tad vēl ir, protams, ka debesu valstības līdzības, kur sacīts, tanī laikā debesu valstība būs līdzīga. Un tas ir 25. Nodaļā, kur vairāk ir runa par pēdējiem laikiem, par vēstures noslēgumu, par kādu īpaši atšķirīgu baznīcas vēstures laikmetu periodu, kurš nāks ar savu, nu, tādu, ar tādām īpašām iezīmēm un pārbaudījumiem, ja tā var sacīt. Bet vienalga tas attiec uz šīs pasaules vēsturi vai šīs pasaules esību, kur mēs vēl esam šajā pasaulē. Šīs debesu valstības līdzības nerunā par debesu valstību, kādu viņa būs mūžībā, kā par godības valstī. Un tas ir ļoti zīmīgi, jo tas, kas būs godības valstībā, mums nav nedz šobrīd saprotams, nedz pieejams, un Jēzus par to nerunā. Nākamais, ko būtu tā svarīgi saprast pie debesu valstības līdzībām, nu jā, kā viņas runā par debesu valstības klātbūtni šajā pasaulē, tad tās līdzības arī ir ņemtas no mūsu vai tā laika, vai vienalga, mēs jau varam saprast, tās reālijas jau nav milzīgi izmainījušās, vai ne? Tāpat zemnieki sēj, zvejnieki zvejo, sievas taisa mīklu, un kārto istabas un meklē pazudušo grasi, gans meklē savu pazudušo avi, tas nav izmainījies, tas šodien vēl viss tāpat ir. Viss tāpat notiek. Tātad, viņas ir ņemtas no tādas ikdienas realitātes, kura palīdz saprast, ka tās Dieva lietas, kad viņas ienāk mums šajā dzīvē, mums ir pieejams un saprotams un vienkāršā veidā arī satveramas. Nu tad, vēl ko varbūt varētu tā pieminēt, ka šajās līdzībās nevienmēr mēs varēsim katrai pieminētajai lietai, kas tai līdzībā ir pieminēta, atrast kaut kādu ļoti konkrētu un precīzu skaidrojumu vai atbilstību mūsu tagadējā dzīvē vai baznīcas kaut kādās norisēs. Droši vien mēs varētu teikt, ka tai katrā tai debesu valstības līdzībā ir tāds kā, nu, tas galvenais kodols vai tā galvenā doma, kur tā līdzība ir. Ka mēs nevaram varbūt šo galveno domu, nu, tā detalizēt, attīstīt un attiecināt uz visu, un tad tā, tur ir kaut kādas tādas, zinām, tādi ierobežojumi. Jo, nu, to mēs redzēsim, ka tur ir tāda centrālais kodols tai līdzībai, kas mums jāsaprot un kas mums daudz ko atklāja. Nākamais, kas arī droši vien ir nu, tā pārsteidzoši, es tā domāju. Protams, mēs esam pieraduši, un tas mums vairs nepārsteidz, ja mēs jau visi tās līdzības zinām. Par tām ir desmitiem reižu sludināts, desmitiem reižu bībeles stundās pieminēts, runāts, lasīts kaut kur, un mēs esam paši pie sevis pārdomājuši. Bet šajās līdzībās nav nekas par to, ko mēs darām. Liekas, un debesu valstība, tur, kur visi debešķīgi dzīvos. Klausīs Dievu likumiem, dzīvos svētu šķīstu dzīvi. Nu, ja Jēzus tā būtu sācis stāstīt, vai jums rastos kaut kādas šaubas vai aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā? Nu, nē taču, jums liktos, nu, tas jau ir tā jāstāsta. Ja debesu valstībā, tad tur dzīvo debešķīgi ļaudis, Un viņi tad arī tur dara debesu lietas, dzīvo nevainojamu dzīvi, un tik, cik viņi dzīvo, tad to paklausībā Dievam, tad tikai tā debesu valstība ir. Tur nekas par to nav sacīts. Tā īsti kā sevi darbīgus vai kā darbojošās personas, kas kaut ko dara, mēs tā nevaram atrast. Nu, kaut kur, tur, protams, mēs esam katrā tajā līdzībā, mēs esam. Bet mēs neesam tie, kas ir darbojis. Darbojis cilvēka dēls, Kristus, Dieva dēls. Darbojis Dieva vārds. Darbojis eņģeļi. Bet ar mums tas viss notiek, ja tā ir teikt. Nu, tā, vairāk vai mazāk. Un... Tā arī tāda ļoti svarīga lieta, jo tas bija pilnīgi atšķirīgs priekšstats par to, kā debesu valstība varētu tēlot bauslības skolotāju, bauslības mācītāju. Tur tai centrā būtu cilvēks ar saviem darbiem, kāds viņš ir, ko viņš dara, kā viņš dzīvo, kā viņš paklausa Dievam. Bet debesu valstības līdzībās, ko Jēzus mums atklāja, Dievs ir galvenais, kas darbojas. Dieva dēls, tas, kas darbojas. Viņš ir tas, kas pie mums ir nācis un šai pasaulē kaut ko dara. Tam līdzināk tad nākamā svarīgā tēma. Dieva dēls nenāk šai pasaulē, lai šo pasauli tiesātu, runājot Jāņa evaņģēlija vārdiem. Bet lai viņš šo pasauli izglābtu. Jo viņš nāk un dara šajā pasaulē tādas lietas, kas cilvēks padara par debesu valstības bērniem un ļautīm. Viņš nāk izglābt, viņš šeit savu vārdu, viņš darbojas daudz dažādos veidos, un tas, kas ir viņa darba rezultāts, tad tas ir redzams pie mums. Un nu, tas izriet no tā, ka tā ir vistīrākā evaņģēlija mācība, ka tur, jā, bauslība gan ir, bet viņa nav tāda, kas, kā mēs to esam pieraduši to saprast. Un pieraduši to redzēt kā mūsu bauslība. Tur ir šis dievu žēlastības darbs, kuram vai nu cilvēks pakļaujas vai nu nepakļaujas, un tik, cik viņš pakļaujas, tad nu, tā dieva valstība pie šī cilvēka ir atnākusi. Nu, lūk, tas, ka šīs līdzības, Dieva valstības līdzības, debesu valstības līdzības parāda šo Dieva valstību kā žēlastības valstību. Šeit, uz zemes, laikā līdz pastarai tiesai, nu, šur tur ir arī pastarā tiesa pieminēt un vēl ieskicēts kaut kas tālāk, ja, dažās līdzībās. Bet tas pārsvarā, tas uzsvars ir uz to, kā Dieva žēlastības valstība darbojas šai pasaulē. Un šī Dieva žēlastības valstība šai pasaulē ir baznīca. Un tāpēc tas centrālais, ja mēs tā varētu sacīt arī šajās līdzībās, ir baznīca, iepretīm pasaulē, baznīca, patiesā baznīca iepretīm, varbūt Vilcas baznīcai, vai kā, bet nu, tas ir viss šis dieva darbs, kā viņš šai pasaulē realizējas. Nu, lūk, un tagad mēs lasām, viņš tiem daudz runāja līdzībās. Tas ir Nu, arī tāds, tāds, man liekas, teikums, kuram ir vērts mazliet pievērst uzmanību. Mēs redzam, ka tās līdzības ir pa visiem evaņģēlijiem, nu, tur varbūt tur kaut kāda tur līdzība atšķirās vai kā, bet visos evaņģēlijos ietverts. Un, un viņu ir diezgan daudz. Es tagad nepateikšu, cik tur droši vien, ka tas ir saskaitīts, tā jau nebūtu problēma, viņas ir saskaitīt, bet tas arī nav tik svarīgi, tas skaitlis, ja, tas, cik viņu ir. Bet viņas ir bijušas, iespējams, ka ļoti daudz. Viņas ir plūdušas no Jēzus. Jēzus ir pārēm viņas devis, un tāpēc tas ir šis daudz pieminēts. Varbūt, ka, nu, es domāju, ka ne visas, un pat ne, ne pusi, un pat ne desmito daļu no visu tā, ko Jēzus ir runājis, ir pierakstīts mums evaņģēlijos. Bet tās līdzības un, 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 un šīs, šīs līdzības runas ir viens ļoti nozīmīgs Jēzus runu, nu tāda nozīmīga Jēzus runu daļa. Varbūt salīdzinot evaņģēlistus, un šeit, protams, būtu jāliek vienā pusē, nu tā sauktie sinoptiskie evaņģēlija, kas ir līdzīgi savā izklāstā, proti Matejs, Marks un Lūka, un otrā pusē būtu jāliek Jānis. Tad, nu, arī varbūt šī attiecība kaut ko arī parāda. Pie Jāņa mēs lasām tādas Jēzus runas, kur līdzība ir maz, bet ir ļoti daudz teoloģijas, jeb šo Dieva valstības noslēpumu skaidrojumu, ja tā var teikt. Pie Jāņa mēs lasām teoloģiskās runas. Nevienā citā evaņģēlijā mēs nelasām neko tādu. Tai pašā laikā Jānis, nu, zinādams, ka citi evaņģēlisti jau, nu, kā mēs zinām, baznīcas tradīcijas saka, Jānis rakstīja savu evaņģēliju pēc visiem, ka citi jau bija uzrakstījuši savus evaņģēlijus, viņš bija tos lasījis un atzinis par labu, ka, ka tie ir labi, un varbūt kāda atsevišķa lietiņa viņš tur kā mēģina tā kā palabot, nu, tāds niansīts kaut kāds. Bet viņš nemīn nevienu debesu valstības līdzību. Savukārt, sinoptiski evaņģēlī gandrīz neko nemīn no Jēzus teoloģiskajām runām. Un tas mums kaut ko parāda. Ka acīm redzot, nevelti Jāni sauc par Jāni teologu. Ja? Vēl baznīcas senatnē tā viņi iesauc. Tāpēc, ka viņš spēja atcerēties tās runas, kas nebija saistītas ar to, ko zemnieks sēja vai pļauja vai, vai zvejnieks zvejo, kas bija nu, tādas viegli atceramas tomēr lietas. Bet viņš varēja atcerēties tās runas, kas citiem varbūt prātā nepalika. Ka viņas varētu kaut kā pēc tam pēc gadiem pierakstīt un atspoļot. Nu kaut ko viņš runāja, bet Bet ko neviens vairs nevar pateikt? Jānis varēja. Tāpēc, nu, Jānis var, kā es teicu, vasdīcā kopš šiem laikiem teica par Jāni, nu, nu, ka viņš ir teologs. Jo tieši viņš ir varējis iedziļināties, saprast un acīm redzot, nu, viņa prāts, un tā ir arī svētā gara dāvana, ļāva viņam atcerēties šīs lietas un saprast daudz dziļāk. Bet vienkāršam cilvēkam nav grūti atcerēties kādu no šīm līdzībām. Ja mēs, teiksim, izlasītu bērnam kādu teoloģisko runu no Jāņa evaņģēlī un pēc trim dienām prasītu, kas tur bija, diez vai viņš varētu kaut ko pastāstīt. Bet ja mēs izlasītu viņam līdzību par vienalga kādu no debesu valstības līdzībām, viņš varētu ļoti precīzi visu pastāstīt pēc trim dienām, vai ne? Nu, tad mēs arī redzam to iemeslu, kāpēc Jēzus daudz runā šajās līdzībās. Viņš bagātīgi to dara, gluži kā pirmajā līdzībā. Sējais izgāja sēt. Viņš sēja gandrīz vai nerūpēdamies par to, kur viņš sēja. Kā viņš sēja? Viņš sēja, viņam ir pietiekam sējai šīs sēklas.
Kas ir sējais?
Nu, viņš jau pats to skaidro, mēs iesim uz priekšu. Un tur jau tas viss būs arī tai skaidrojumā, jā. Tātad, viņš saka, redzi. Jā, šis brīnišķīgais, tāds ievads. Idu, redzi. Tas ir vienmēr, vai evaņģēlists, kad rakst, vai kad Jēzus runā, ka viņš grib pievērst uzmanību kaut kam, kas ļoti svarīgs. Redz, un tas uzreiz tā kā pievērst uzmanību. Tagad sekos kaut kas svarīgs. Viņš saka, redz, sējējs izgāja sēt. Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes. Tā tūlīt uzdīga. Tādēļ, ka tā nebija dziļa zemē. Bet, kad saula uzliec un dedzināja, tā nokalt, tāpēc, ka tai nebija sakņa. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izaug un to nomāca. Bet cita sēkla krita labā zemē, un es augļus. Cita 100-kārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Kam ausi dzirdēt, tas lai dzird. Nu, izlasīsim varbūt visu to arī izskaidrojumu un tā. Tad mācekļi piegājuši viņam klāt jautāja, kādēļ to ar viņiem runā līdzībās. Viņš tiem atbildēja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. Kam ir, tam tiks dots. Un tas būs pār pāriem bagāts, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Es viņiem runāju līdzībās tādēļ, ka tie skatīdamies neredz un klausīdamies nedzird un nesaprot. Pie viņiem piepildās Jesajas pravietojums, jūs gan klausīsieties, bet nesapratīsiet, jūs gan skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo šīs tautas sirds ir nejūtīga, viņa ausis ar grūtībām sadzird un savas acis viņi ir aizvēruši, ka tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus dziedinātu. Bet laimīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un tāpat ka arī jūsu ausis, jo tās dzird. Es jums saku patiesi daudz praviešu un taisni ilgojušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Tad nu klausieties līdzībā par sējēju. Pie ikviena, kas valstības vārdu dzird, bet neaptver, nāk ļaunais un nolaupa, kas iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas iesēts ceļmalā. Bet kas sēts akmenājā, tas vārdu dzird un to tūlīt ar prieku uzņem. Bet viņā nav sakņu un viņš ilgi neiztur. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārdu dēļ, tas tūlīt apgrēkojas. Bet kas sēts ar pēkšķiem, tas vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus to noslāpē, un viņš kļūst neauglīgs. Bet kas sēts labā zemē, tas vārdu dzird un saprot, un viņš nes augļus, cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus, cits 30-kārtīgus. Nu lūk, vispirms par līdzību. Pēc tam par to Jēzus un mācekļu sarunu, tas būs atsevišķi, varbūt sarunu. Nu, jebkurš, kas sludina vārdu, savazņā ir sējējs, bet, nu, mēs saprotam, ka sējējs šeit ir cilvēka dēls, proti, pats Kristus. Jo viss cit, kas baznīcā sēja, tie jau nesēja savus vārdus, tie sēja Kristus vārdus. Un tie nav, viņi nav sējēji šai gadījumā, bet Kristus ir sējējs, ja tā var teikt.
Tātad, sēkla ir Dieva vārds.
Jā, un sēkla ir Dieva vārds, tas ir skaidrs no šī skaidrojuma, ja? Nu, lūk, bet ko mēs redzam? Viena lieta, ko man liekas uzreiz, es tā gribu parādīt, ka te ir tāda pārmaiņa. Ja no sākuma pirmajā tajā daļā, kur ir pati līdzība, mēs tā kā redzam to vārdu kā sēklu un šī vārda likteni. Kas notiek ar šo vārdu? Citur ļaunais viņu paņem prom un aiznes. Citur tā kā tam vārdam nav saknes tai zemē, jo uz akmens sēts šī sēkla sakalst un nenes augļus citur atkal viņas ar pēkšķiem ir iekritus un ēkšķi augdam tos nomāc un cits atkal cita sēkla krīt labāk zemē. Tātad par sēklu runa. Bet skaidrojumā, ja es saka, tie ir tie, viņš vairs nesaka par vārdu, viņš runā par cilvēkiem.
Ticīgie cilvēki.
Nu, ticīgie, neticīgie visādi tur ir, vai ne? Jā. Nu, lūk, bet, nu, tur ar vairākas lietas būtu sakāmas. Bet tātad, ko mēs varam no tā izsecināt? Ja Jēzus iesāk runāt par vārdu un beidz par cilvēkiem, ar kuriem šis vārds ir saskāries, vai kas šo vārdu ir, vai, nu, uzņēmuši vai neuzņēmuši, vai uzņēmuši un pēc tam pazaudējuši vai kā citādi, ja? Tad mēs varam no tā izsecināt, ka mūsu liktenis ir atkarīgs no vārda, likteņi mūsu sirdīs. Tātad šī mūsu liktenis Dieva valstībā, ja tā var teikt. Ja? Vai saistībā ar Dieva dāvāto žēlastību un pestīšanu un Dieva darbu ir saistīts ar Dieva vārdu. Kas notiek ar Dieva vārdu, notiek ar cilvēku dvēseli. Ja vēlas paņem prom vārdu, Viņš savā varā pārņem arī dvēseli. Ja vārds tiek izkropļots arī dvēseli. Ja vārds zaudē savu dzīvības spēku, dvēseli iet bojā arī līdzi. Un ja vārds savu spēku dabū izpaust, tad tas ir dvēselei 100-kārtīgs, 60-kārtīgs, 30-kārtīgs iegūms. Un te varbūt ir svarīgi atcerēties, ko mēs lasām vēstulē ebrejiem, kuri teica par vārdu, kas tika sludināts Israēlim, bet ka vārds tiem, dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, jo nebija dvēselēs sajaucies ar ticību, savienojies ar ticību, bet tur ir tas, no... Tas vārds, kur kā vīnu sajauc kopā ar ūdeni, tai traukā, ko sauc par krāteri. Ja? Un tas pat ir tās darbības vārds, kas tiek lietots, kā, tātad, ka tai dvēselē ar to vārdu, ka tai tam vārdam ar ticību jāsavienojas, lai dvēseli viņu varētu saņemt.
Varbūt sirds ne dvēseli, ne?
Noteikti rakstīts, ka dvēseli. Protams, ka tur sirds ir līdzi, bet rakstīts, ka dvēseli, jā, tur
tātad tas dvēseli.
Nu, es domāju, ka tie ir lielā mērā bieži vien apzīmēs vienam tam pašam, jā, tā kā tādā ziņā, jā. Jo vienalga, ja mēs runājam par dvēseli, tad tas ir tiešā veidā, bet sirds, tad tas ir pārnestā nozīmē. Jo mēs saprotam, ka tas nav domāts par sirdi, kā par orgānu anatomisku, bet tas ir domāts par sirdi kā cilvēku iekšējo būtību, kuru ietver dvēseli. Nu, tādā ziņā, ja? Nu, tātad, Dieva vārda liktenis ir mūsos, ir mūsu liktenis. Kas notiek ar Dieva vārdu mūsos, kas notiek ar mums. Tas ir ļoti svarīgi. Un tālāk Jēzus runā par četrām, ja tā varētu teikt, nu, varētu teikt cilvēku kategorijām, varētu teikt cilvēku attieksmēm, varētu teikt cilvēku veidiem, Nu, protams, droši vien gan tā būs vairāk vai mazāk pareizi. Jo tik tiešām, nu, tie, kur Jēzus saka skaidrojumā, tur nāk putni vai, nu, šie jaunie gari, un tie paņem to vārdu prom, tātad, kas valstības vārdu dzird, bet neaptver, viņš... nenovērtē, viņi nesaprot, nāk ļaunais un nolaup, kas iesēc viņu sirdī. Šis ir tas, kas iesēc ceļmalā.
Kāpēc nolaupa? Jo viņš neatrod ceļus uz dvēseli, kā es sakāju.
Nu, ja cilvēks neņem Dievu vārdu vērā,
tad... Nu,
mēs par to runāsim drusku vēlāk, drusku pacietīsimies, jā. Jo te ir runa, ka tās cilvēka kategorijas tajā stāstā tiek nošķirtas. Stāsts tiek veidots tā, ka tās ir, nu, tā kā būtu cilvēka kategorijas jautājums, vai mēs varam paskatīties arī un sevi ieraudzīt katrā tajā veidā. Tas ir jau drusku tālāks jautājums, ja? Bet, man liekas, tas ļoti svarīgs jautājums, mēs pie tā atgriezīsimies, ja? Nu, lūk, tā tad, tur ir, mēs redzam, ka visur tur, kur nāk Dieva vārds, var nākt arī ļaunais, lai to Dieva vārdu paņemt prom. Nu, citās līdzībās mēs redzēsim tās arī ļaunā metodas, kā viņš tur dara. Tur būs nākamā līdzība par sējēju, kurš arī iesēja savu lauku cilvēks, un tad nāca viņa ienaidnieks un iesēja tur iekšā. Nu, tādas nezāles. Ja? Bet tas būs jau nākamajā līdzībā. Ja? Tas kaut kā par to veidu, kā ļaunais arī daudz dažādi darbojas. Ja? Kā viņš to vārdu paņem nost, kā viņš to vārdu cenš nomākt un tā. Nu, tālāk mēs lasām, ka sēds akmenājā tas vārdu dzird un tūlīt ar prieku uzņem. Bet viņā nav sakņu, viņš ilgi neiztur. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārdu dēļ, tas tūlīt apgrēkojas. Tātad, nu, ja pirmie ir pilnīgi, tādi varētu teikt, vienaldzīgi, ja viņi to vārdu dzird, bet viņi nemaz viņā neiedziļinās, nesaprot, beigās arī aizmirst, dāns tos paņem prom, viņi tikai turpina to savu ceļu, noblietē to, ja tā var teikt. Tad otri ir, viņi ir tādi, kas pirmā brīdī labprātīgi. Un tie ir tādi cilvēki, kurus mēs esam draudzē sastapuši, kas... Kaut kādā pirmajā brīdī, kad viņi dzird, viņi ir tik pēkš, viņiem ir skaidrība, viņi ir tik sajūsmināti, viņi ir tik entuziastiski, viņi ir tik ļoti tā dedzīgi. Un mums kādu laiku skaties, kur te viņi ir. Nav viņi. Un redziet par šie vārdi, kur mēs lasām, tie ir vārdu dzird un tūlīt ar prieku uzņem. Kad jūs tā tūlītēju sajūsmu redzat, droši vien, ja jūs jau esat pieredzējuši kristieši, tad jūs tā drusku tā piesardzīgi par to, jo tas var izrādīties mānīgi. Bieži vien izrādās. Jo, nu, arī man kā mācītājam šādi pieredze ir ar cilvēkiem, kuri pirmajā brīdī ir ārkārtīgi sajūsmināti, un jo viņi vairāk ir sajūsmināti, jo viņi vairāk liela un slavē mācība, vai kaut kā tā, jo ātrāk viņi pazudīs. Tā vienkārši ir. Nu, nāk kaut kā. Nu, jā, nu, paskaidrojums tāds, nu, Jēzus saka tā. Nu, viņam nav sakni.
Laikam ne tikai ticība, bet arī cits jautājums, droši vien to pat notiek ar viņu.
Jā. Nu, grūti pateikt, vai citos jautājumos viņi diezgan pastāvīgi pie saviem maldiem, kuri pēc tam nāk viņi turas ar ļoti tādu ilgu pastāvību. Tos viņi neatmet. To akmens pamatu, kas tur apakšā, ja, tur ir, viņiem ir tā virskārtiņa, tikai tā plāna, apakšā ir akmens, ja. Un mēs lasām, nu, ka tāpēc, ka viņam nebija saknes. Saule jau ceļas arī par tie, par to sēklu, kas ir labā zemē sēta, vai ne? Tāpat viņi karsē.
Nu, vai tas ir iedzimta dabiskā tāds, nu, viņi tādi cilvēki. Viņi, tas ir iedzimta cilvēki. Ir cilvēki, kuri visu uz pirmu reizi uz urā, a pēc tam, kur viņi ir, kuku. Nav, pazūdā.
Nē, nu, droši vien kā arī,
jautājums,
droši vien kā arī kādās lietās ir tā. Bet mēs pēc tam drosk runāsim par to, ka mēs paši atrodam pie sevis. visu šīs īpašības. Tā kā tas nav tā, ka mēs varētu teikt, ka tas ir kaut kad, tad tas cilvēks ir nolēms, un tāds viņš ir piedzimis. Par laimi tas nav tik vienkārši. Jo, protams, ka tās iezīmes jau tam cilvēkam ir tādas, ja? Bet, nu, kas būtu svarīgi redzēt? Ka tā īsti pie vainas nav šeit, ja mēs skatāmies tajā līdzībā. Ne vēlns, ne saule, proti vajāšanas, ne pat ērkšķi, bet šo cilvēku attieksmi. Viņa vārdu dzird, nepierš jam uzmanību, neaptver. Vai viņi dzird, un tad viņam nav sakņu, viņi nelaiž sakna zīves. Ir kaut kas viņa dvēselē, kas neļauj šim vārdam iesakņoties, viņam ir kaut kāda akmens sietība tur apakšā.
Sekot dvēseli, kā teikt tā?
Nu, viņi varbūt tā neteikt.
Nu, es tā teiku.
Viņi varbūt teikt ļoti dziļi. Varbūt tas akmens slānis tur ir simtiem metru dziļš tajā zemē. Tikai tas zemes auglīgais slānis ir plāniņš. Jo zeme jau visur ir dziļa. Ja pie zemes pieskaitām arī klintu un akmeni. Nu jā, katrā ziņā mēs tur tā īsti, tāds psiholoģiskos tipus, nu tur ir tā ir slidena lieta viņas tur tā sameklēt un sakstīt un atpazīt, jo gal galā mēs jau redzēsim, ka mūsos visos ir kaut kas tāds. Tāpat arī, kas sēc ar pēkšķiem, tas vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus. Redziet, nevis laicīgās lietas, kurš tad kristiet dzīvo bez laicīgām lietām. Ne bagātība pati, bet bagātības viltus. Tas, kas viņu pieviļ, tas, kas viņu sirdi dara, sašķelt. Un tas, kas viņu novērš no vārda.
Pieties pāti un vajāšanas.
Nē, tas ir cits, tā ir trešā kategorija jau. Tie spaidi un vajāšanas ir... cilvēka attieksme, kur varbūt kāds pasmējis vai tiešām varbūt tur ir kaut kāda draudi, kā tas varbūt mēs būtu kristiešiem, tikko ir kaut kādas vajāšanas vai kur ir paciešana vai kur ir kaut kas jāiztur vārda dēļ, paturot šo te vārdu. Tur uzreiz šie cilvēki, tā kā viņiem nav sakums, viņi atskās. Bet šeit ir par tādiem, kur pat varbūt tā zeme ir dziļāka, kur tas vārds varētu nest augļus. Bet tur atkal tā sirds ir dalīta. Ja tie iepriekšējie varbūt kaut kādā ziņā ir gļēvi un viņiem trūkst kaut kādas drosmes, ja, tad tos tie otri paļaujas uz laicīgo mantu, uz dzīves ērtību, un tur ir tas bagātības viltus, ja, kas noslāpē to vārdu. Ja.
Kur tad biežāk to ticīgi, tie pirmie jau otrie?
Kā lūdzu?
Kur ticīgi to pirmie jau otrie, tie, kuriem spaidi un vajāšanas ir tie, kuriem nauda.
Nē, nu, tie visi, tā kā tur visur tas vārds nonīkst, visos trijos pirmajos. Visos trijos pirmajos stāvokļos vai pie pirmajiem trim, tas rezultāts ir viens un tas pats. Rezultāts ir viens un tas pats. Ja nu vienīgi tie pirmie aiziet, viņiem viss ir kā pīlē ūdens, viņi nekad pat nemaz tā sēkliņa, vārda sēkliņa nav padīgusi, otriem viņi mazlietiņi ir padīgusi, bet pēc tam viņi ir nokaltusi, un treši atkal, varbūt, ka viņi pat domā, ka viņi tā kā varētu būt pat ticīgi, jo tas tā kā aug, un pamazām tā noslāpēšana notiek. Vienā brīdī viņi vairs attop, ka, nu vai viņi attop pat, jā, bet nu, fakts kā tāds, ka vienā brīdī tas tā vārda sēkli ir, kad viņi pat augus ir, viņi ir noslāpēti.
Kuriem lielāk?
Un nenes augļus. Nu, ja cilvēki paliek šajos staugļus, tad izredzis nav neviena. Tie trīs ir, kur arī ir saņēmuši vārdu, bet kur tas vārds nenes augļus. Viss trīs. Un tikai ceturtā daļa, kas sēc labā zemē, kas vārdu dzird un saprot, viņš nes augus, cits simtkārtīgs, cits 60-kārtīgs, cits 30-kārtīgs. Nu, lūk, bet un tas būtu tātad, ja mēs skatāmies, ka tās ir tādas cilvēku grupas. Tai pašā laikā es domāju, ka mēs varētu arī to pārdomāt tādā veidā, ka mēs jau paši vairāk vai mazāk esam arī piederējuši tām trim grupām. Vismaz tai bīstamībā. Vai tad kādam no mums tā, nu, kurš no mums varētu teikt, ka viņš ir pirmo reizi dzirdēdams Dievu vārdu, uzreiz to sapratis un ņēmis vērā un atcerējies. Varbūt kāds tāds ir, bet tā ir ļoti liela Dieva svētība. Ļoti liela. Mēs bieži, kad bijām neticīgi, varbūt dzirdējām Dievu vārdu vai pat, jāteic tādu, dzirdējām, bet nesaklausījām. Ja? Skatījāmies, bet neredzējām šīs lietas. Tāpat arī varbūt mums ir bijis kaut kāds brīdis, kad mēs esam bijuši tie sajūsminātie, tie jūsmotāji, kur pēc kādu laiku mēs varējām sev uzdot jautājumu, kur tam mēs esam. Tas vārds ir gājis bojā, tā sēkli gājis bojā. Tāpat arī mēs esam redzējuši, ka ir bijuši varbūt tādi brīži, kad mēs esam kļuvuši šai pasaulē līdzīgi šīs pasaules rūpju dēļ un mantas viltības dēļ. Bet tomēr kaut kā ir noticis, ka Dievs ir mūs darījis arī par kādu labu zemi, kur ar tas vārds ir iesēts.
Tad kā vēlē. Tad kādu vārdu zird, par ko zird.
Nu, runa ir tikai par Dievu vārdu. Jā. Par citiem vārdiem būs nākamajā līdzībā.
Ne, par citiem, jā. Par Dievu vārdu. Dievu vārdu jau arī dažādi atklībā, par ko runā Dievu vārdu.
Ne, nu jā, dzird valstības evaņģēlī, tas ir valstības evaņģēlīs, jā. Jo tas ir, nu, tieši tas, ko Jēzus šeit saka. Viņš ir darbīgs. Tas pats vārds pats par sevi ir darbīgs. Mēs esam dažādās pretestības formās, varam būt šim vārdam, ja? Un, bet šis vārds pats ir dzīvs un spēcīgs un darbīgs. Un Dievs kaut kā, man liekas, nu, tas tomēr arī varētu attiekties visiem cilvēkiem, ir rādījis, ka viņi piedara, nu, arī tām trim kategorijām ir piederējuši, kas faktiski, nu, to Dievu vārdu ir saņēmuši, bet tas Dievu vārds nevar viņos nestaugus. Tā kā es nedomāju, ka šī līdzība ir tāda, kas tā kā, nu, netik daudz, kas skaidro to, kāpēc cik tic, kāpēc cik netic. Kaut gan viņi, protams, arī skaidro. Bet viņi vairāk mudina mūs sargāties būt par tādu zemi, kur šis Dieva vārds neaug. Un vairāk tiekties būt par tādu zemi, kas te nosaukt par labu zemi, kas ir laba Dieva vārdam, kur šis Dieva vārds mūsos var darboties. Ka tas ir vairāk tāds mudinājums ticīgajiem vai tiem, kas dzird šo vārdu, izturēties pret viņu nopietni. Lai viņi saprastu, ka ja viņi dzird Dieva vārdu, viņiem ir šī brīnišķīgā iespēja būt debesu valstības bērniem. Bet kāds ir šī vārda liktenis viņos, tāds būs arī viņu liktenis. Viņa liktenis ir nesaraujam cieši saistīts ar vārdu.
Vai teikt cilvēks, ka ticēt Dievu vārdam un vēlns viņam neļauj?
Ne, nu vēlns vienmēr cīnīsies, par to jau var tajās līdzībās ir runa. Bet vispirmā lieta ir tāda, kur nu, faktiski jau visas šīs lietas, kas ir šajās trijās grupās pirmajās, gan tas, ka tu tā kā nesaproti un nepievērš viņam uzmanību, un tā vēlns nāk un viņi pavisam ņem prom, gan arī tas, ka tie cilvēki, viņiem ir kaut kāda, tā zeme ir tik sekla, ka viņi tā kā, nu, to vārdu tā kā pieņemtu, ja nebūtu nekāda problēma. Nu, vēlns tās problēmas uzreiz rada. Tāpat arī, ja tie cilvēki tā kā pat tiktu pāri kaut kādām grūtībām, tad pēc tam, ja ne ar ļaunu, tad vēlns ar labu. ar bagātības viltību un dzīves rūpēm. Nu, tāda bērns ar ļaunu, ar labu, nu, kā tur ir, pirmajiem neizdīkst vispār, otrajiem tur izdīkst, un tad bērnsiem draudiem viņus tā kā to vārdu izkaltē, tāpēc, ka viņam nav pat, nu, ne bērns, bet, nu, bērns to dar, ka tie cilvēki tā kā izbīstās, nu, un tad atkal, ja nevar ar ļaunu, tad varbūt var ar labu. Jo, kā tas vienmēr ir bijis, nevienmēr Dievu un arī mēs esam to redzējuši iepriekšējās paudzēs ar draudiem un vajāšanām Dievu vārdu tikai pa daļām var pa daļai var apklusināt un nomākt bet ar labu dzīvi ar bagātības un pārticības viltību daudz labāk var un tāpēc mēs esam arī tādu pieaugošu tādu, zinām, tādu secību un tur ir tā vēl un darbošanās Jā, tur ir tā vēlna darbošanās daudz dažādos veidos. Nu, viņi te nav pieteikti kā vēlna darbošanās, bet mēs to, nu, tā varam arī tā par to drusku paplašanot tā runā. Varam. Ka vēlns jau ir tas, kas to cilvēku attur no tā Dieva vārda, kas pasaka, tev tagad būs slikti, vai tev jau tāpat ir labi, vai tu tāpat tur neko nesaproti. Vienalga, viņam ir tūkstoši triku, ar kuriem novērst cilvēku no Dieva vārda. Bet tikai tur, kur tas Dieva vārds paliek, tur viņš arī nesaldās. Jā, nu tādā. Nu, būtībā tas ir tāda svarīga lieta, ja mēs šīs te dažas lietas saprotam, ka mūsu dvēseli un mūsu liktenis ir saistīts ar Dieva vārdu. Un kāds ir vārda liktenis pie mums, tāds ir arī mūsu pašu liktenis līdzi. Kā mēs to redzam no šīs līdzības ļoti svarīgi. Ka mēs izbēgtu no visām tām, nu jāteic, lamatām, kas, ko Jēzus šeit arī norāda. Un tad tas pārpalikums, kas ir no tā Dieva vārda, kas tiek bagātīgi sēts, viņš nes pārpārēm augļus. 160, 30 kārt. Un tie augļi, kas ir, tie ir vārda augļi. Bet reizi arī mūsu augļi.
Atkarībā kā cilvēks.
Jo zeme nes un sēkla nes.
Atkarībā kā cilvēks tic, jā.
Nu, ja viņš patur vārdu, viņš tic saskaņā ar vārdu. Nu, cits ir vājāks, cits ir stiprāks. Jā. Nu, tad līdz ar to, kādam to augļu varbūt ir mazāk, kādam ir vairāk. Jā, nu, tas arī tas, ko Jēzus parāda, bet augļi ir.
Jā.
Tādā ziņā.
Vai varētu teikt, teiksim... Tai akmeņainā un visā tajā nelabēlīgā, ka tur būtu arī iedzimtā grēka kāda tā,
jā,
tā bāze, ja,
jā,
kas to veido.
Jā.
Vēl tā cilvēka attieks un vēl pat nav darbībā, ka viņi jau faktiski ir darbībā.
Jā, 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 jā. Tā ir. Jā. Tur noteikti tas viss saistīts ar to stāvoklu, kurā mēs esam. Kā Dievam ir darīšana ar grēciniekiem. Un tāpēc es domāju, ka tās nav tik daudz cilvēku kategorijas, kas, protams, principā būtu.
Jā. Jā. Līdz tiem tipiem jā. Pat nējam, jau tas viss.
Tas ir viss mūsos. Jo vai būtu tāds cilvēks, kurā nebūtu grēka, un viņš būtu tā labā zem pats pa sevi? Nu, nav tāda. Tāda nav. Visos mūsos ir tā ceļmala, akmenājs un ērkšķi. Un tad, kad mēs kaut kā Dievu žēlastībā modināti un atgriezt atkal pie Dievu vārdu tveramies, tad kaut kā notiek ar mums, ka kaut kā tas akmens tiek, tā, mēs esam prom no tās ceļmalas, no tā akmens un no tā ērkšķa, un kaut kā tad tas Dievu vārds darbojas. Kā tas notiek? Nu, tā ir viss mūsu dzīve. Bet to dara tā Dieva žēlastība un tas vārds, kas tiek sēts. Jo viņš daudz pie mums arī iet bojā tas vārds. Daudz iet bojā pie mums tas vārds. Bet galā tie augļi, ko nes tas vārds, ja mēs paliekam, viņi ir bagātīgi. Tas, ko Jēzus šeit pasaka. Tātad valstība nav tas, ko mēs darām, bet kā mēs tiekam pārvērst, pārmainīt un dziedināt. Tas to arī mēs varam šeit saskatīt. Tā nav vienkārši tāda, nu, tipoloģija, psiholoģiskā, tur, holēriķi, melanholiķi, sangviniķi, bet tur nav par to stāsts, ja. Tur ir stāsts par to, kā Dieva vārds mums maina un pie mums darbojas. Un tomēr dara savu darbu. Bet kaut kādā mērā mēs varam redzēt, ka, nu, ja cilvēks pie tā apstājas kaut kur, nu, tad tas, kas notiek ar vārdu, notiek ar viņu pašu. Un tas nozīmē, ka ne viss tic un ne viss tiek izglābti, jā. Kaut gan, kaut arī visi tie būtu dzirdējuši Dieva vārdu. Nu, bet tagad mazliet par to mācekļu jautājumu, redzēt. Mācekļi ir pārsteigti. Droši vien tā saruna, ko Jēzus ar viņiem ir izcinājis mājā, vai ko, piemēram, viņi ir dzirdējuši, ka viņš runā kalnā, kalns prediķi, tā ir bijis pilnīgi citāda, nekā šīs valstības līdzības, nekā šie stāsti, ja tā var teikt, kuri rāda, kāda ir šī debesu valstība šai pasaulē, ka viņa ir saistīta ar vārdu, saistīta ar Dievu dēlu, kas šo vārdu sludina, un viņas tas izbrīna. Un viņš saka tā, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. Es neteikšu, ka es tā ļoti labi saprastu, un es domāju, man ir tāds aizdomas, kā arī mācekļi, tad, ka viņiem to teica, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, ka viņi teica, ā, nu jā, nu mums ir dots.
Viņi kaut kur bija, ka viņi prasa pati, lai viņš paskaidrotu.
Nu jā, jā, viņi pat šo te nesaprata.
Viņš atbalvo, ka viņi jau visi.
Redziet, nu pirmkārt, te varētu mēs pārdomāt par to, kas ir debesu valstības noslēpumi. Tie nav tādi noslēpumi, kā cilvēciskie noslēpumi, kur, ja mēs tos izstāstam kādam, viņi pārstāja būt noslēpumi. Bet Dieva valstības noslēpumi paliek noslēpumi pat tad, kad mēs viņu zinām. Mēs zinām Dieva vārdu. Vai mēs varam saprast, kā šis Dieva vārds darbojas? No kurienes izriet viņa dzīvības spēks? Mēs zinām, tas ir no Dieva. Bet tas vienalga ir un paliek mums noslēpums. Vai mēs nezinām šo Dieva valstības noslēpumu? Zinām. Bet vai mēs viņu saprotam? Un mēs saprotam. Bet zinām un lietojam. Kristība. Ūdens tiek uzliets vai cilvēks tiek ūdenī pagremdēts. Kas tic un top kristīs, tas taps izglābts. Kas netic, taps pazudināts. Dieva valstības noslēpums, apsolījums tur nāk līdzi. Kurš nezin, ka baznīcā ir kristība? Nu, visi zin, ka baznīcā ir kristība. Pat tie, kas saka, vai tad jāiet mācītāji baznīcā? A, ko te jūs atnācāt? A, mēs bērniņi gribam nokristīt. Nu, jau nevajag, ko te jūs atnācāt, te iet. Vai jums ūdens trūkst, virtuvē, vai ko iet? Nu, es esmu pat tā teicis, jā. Nu, bet jūs taču tomēr atnācāt, jūs saprotāt, ka jums virtuvē nav kristīnas. Es saku, baznīcā nav jānāk. Nu, tad ko tad? Nu, tad ejiet, no kurienes nākuši. Tad viņi grozās, un beigās jau mēs tā labi sarunājamies, bet nu tā, lai mazliet viņi cilvēki sāk domāt, jā, lai viņi savus blēņu iedomas met no galvas laukā. Kristība, nu kā tas var būt, ka tās trīs ūdens saujas vai labi pat tā pagremdēšana, ja kāds tā grib to redzēt, kā kristība var darīt tik lielas lietas? Luters vaicā katehismā. Tas paliek noslēpums. Ūdens gan to nedara. Jā, bet Dieva vārds, kas ir šajā ūdenī un līdz ar šo ūdeni. Kā Kristus mums var dot savu miesu un asiņu svētie vakarēdienā? Tas ir noslēpums. Mēs zinām šo noslēpumu. Kristus dod savu miesu un asins svētajā vakarēdienā mums kā dzīvības maizi. Kā tas var būt? Tas ir noslēpums. Bet mēs zinām šo noslēpumu. Nu, es domāju, ka tādā veidā arī Jēzus saka, jums ir dots zināt šos debesu valstības noslēpumus. Ne tā, ka viņi varētu uzreiz viņus izskaidrot vai līdz galam saprast, Bet viņi jau tiem ir pieķērušies, jo tie ir Jēzu. Nu labi, tad vēl nebija svētā vakarēdiena, tad vēl nebija arī kristības, kā Jēzu to ir iedinājis. Bet bija Dieva vārds un ticību uz Kristu, ko viņi bija sapratuši. Tas jau arī ir būtībā Dieva valstības lielais noslēpums. Kā Kristu šī valstība mums tiek dota.
Es prediķi tajā laikā bija?
Nu bija, nu reka, viņš jau sprediķoja. Viņa saka, kāpēc tu tik jocīgi tagad sprediķo? Mums tu sprediķoji citādi, a viņiem tu citādi sprediķoji, ja? Kāpēc tā, vai ne? Nu par to jau tas tā diskusija ir. Tātad, bet viņiem nav dots. Un tālāk es, nu tie vārdi, ko viņš saka, tas ir vienmēr, nu tad grūti. Izprotam, nu pirmkārt ar pašiem vārdiem. Kam ir, tam tiks dots, un tas būs par pāriem bagāts, bet kam nav, tam atņems to, kas tam ir. Nu, pak viņam ir vai nav? Nu, citā vietā paskaidrams, ko viņš tur par savu. Nu, es domāju, ka par to mēs varētu līdzīgi spriest, kā par kristību. Ticīgajam un neticīgajam ir kristība. Abiem diviem, ja viņi kristīti. Kas tic un to kristīs, tas taps izglābts. Kas netic, tas taps pazudināts. Tad šis kristības spēks jiem tiks atņemts. Jiem it kā ir. Viņš pat var sist pa krūtīm teikt. Es esmu kristīts cilvēks. Es esmu iesvētīts laulāts un apbedīts pat ar mācītāju. Viņš varbūt tā varēs debesīs teikt. Viņš to tur par savu. Bet ja viņš to ticībā nav pieņēmis, tad viņam atņem pat to, tas neko viņam nedod.
Tad kristību atņem.
Ne, nu viņu neatņem, bet viņu neko nedod, jo ir teicis, kas netic, tas taps pazudināts. Tad, kas ir kristīts, bet netic, tas taps pazudināts. Tā kristība viņam neko nedod. Viņš ir dzirdējis Dievu vārdu. Viņš saka... Tu esi mūsu namos sludinājis, tu esi, mēs esam dzirdējuši, mēs esam kopā tev pie galda sēdējuši. Bet viņi neko no tā nebūs iegūši, jo viņi būs bijuši neticībā. Tātad acīm redzot, lai cilvēks pievērs Dievu vārdam, Jēzus sludina šim vienkāršajam pulkam, vienkāršajiem nemācītajiem ļaudīm, lai viņos tas Dievu vārds kaut vai līdzības veidā iesēžas, Lai viņi nāktu pie ticības.
Mats taisa paskirlūdzu.
Jā.
Un cilvēks neticīgi, nu es paši sastopas.
Jā.
Viņš nekad muža neviņš, neviņu ģimenes locekļi, nekādas bārznes, pēkšņi viņš nomira. Nu, nepēkšņi nomira. Un te mācītājs, te tev bībele lasīšana sākas. Nu, vat ir jēga.
Nu, labi, ka tā. Ne, nu kā, jēga ir.
Jēga, tā kā neticīgiem cilvēkiem. Pilnīgi neticīga ģimene, viņi sauc, nu tāpēc, ka tā, nu tas ir labi, tas skaitas labi.
Ziet, ir daudzas lietas, kur tradīcija. Cilvēki, nu jā, ir daudzas lietas, kur cilvēki dara kādas lietas nesaprastami. Piemēram, viņi atnāk, viņi grib kristīt bērniņu, kāpēc viņi pat nevar to pateikt? Bet nevienmēr ir tā, ka ja viņi to nevar pateikt, ka viņi nebūtu cilvēki, kuriem Dievs dvēselē nebūtu ielicis mūžību.
Bet ja viņš jau nomirst tas
cilvēks,
netic.
Jā, jā, bet tad viņi pēkšņi saprot, ka nu, bet ko, nu, tas ir tā doma, ka pēkšņi tajā konfrontācijā ar nāvi. Viņi sāk pārvērtēt arī tā cilvēka dzīve, kas ir tas, kas tu, un ko vēl var darīt. Protams, mēs varam teikt, no ar šo te cilvēku mēs nezinām, kā ir, tas ir Dieva rokās, ja viņš bija necīgs, viņš nu, neko to nevar vairs izdarīt. Žēlstības laiks beidzies, bet tas, ka šīs bailes savu tuvinieku dēļ, tas ir viens, kas viņam ir, bet viņi jau par sevi domā. Es tā kā varu nomirt, es tā kā nebūšu mūžīgs. Un vai viņš pareizi to apzināt, kaut ko tur dara, bet viņš nāk un meklē baznīcā. Un viņš sadzird, viņš var sadzirdēt. Pat atnācis ar pilnīgi, nu tādu aplamu greizu domu. Nu, piemēram, atnes savu bērniņu kristīt, tāpēc, ka kāda pesteļu sievu pateikusi, es neko jūs bērņam nepalīdzēšu, ja jūs viņu pirms tam nenokristīs. Nu, vienalga, kaut kā tā visās, varbūt brīnuma lietas dzirdēt no ļaudīm. Es esmu tādas dzirdējis. Un, ka viņš atnāk, bet viņš dzird evaņģēlī. Un tas vārds sāk pie viņa darboties. Viņš uzsāk savu darbu.
Nu, bet, kā... labi, mans jautājums, tad mirušam cilvēkam tas ir kaut kādīgi palīdz vai ne?
Nē, mirušam, ja viņš, nē, viņam tas, ja viņam ir bijusi ticība, nu, tad mēs par viņu aizlūtu. Mēs gal galā nezinām, vai viņš ir bijis ticīgs vai nē, vai viņš pēdējā brīdī atbriežas. Ir par tā, ka cilvēki jau nezin par otru neko sacīt. Par savu vistuvāko cilvēku. Viņa saka, mammīte nomira un izrādījās, ka viņai naktskapītī stāv bībeli, dziesmu grāmata, kur visur ir pasvītrots, un tā bībeli ir pilnīgi noplūkāta, kā lasīt. A mēs nedomājām, ka viņi ticīja.
Nu, labi, nu tādi gadījumi tur ir skaidrs.
Nē, nu nav skaidrs, bet ja viņi, viņi jau var nezināt. Labi, ja tā mammīte naktskapītī turēja savu bībeli, bet viņa būtu cilvēks, kas naktskapītī netur bībeli. Ja? Pa kuru pat tuvinieki nevar zināt, vai viņš ir ticīgs vai nav. Ne, nu nevar zināt. Protams, ja ir skaidrs, zināms, tas cilvēks ir bijis bezdievīgs un ļauns. Nu, man ir bijuši dzīvē, man patiesībā viens tāds gadījums ir bijis, kad es atsaku iet uz bērniem. Es atsakos iet uz bērniem.
Nu, jūs esat vispār principiāls.
Nē, par tu ne, es ne par to, ka principiāls,
nē.
Nē. Nē, viņa, nē, viņa arī pasauca citu mācītāju, kuram to stāstu nestāstu, jo es to cilvēku pazinu. Es to cilvēku pazinu. Un arī tajās bērēs atklājās tāda nesvētība un tāda nešķīstība visā tajā. Ka tā, pēc tam man tā sieva pienāca klāt, un teica, mācītājums bija taisnība, nevajadzēja saukt mācītāju.
Bet tas bija viens tāds. Nāk, vat, nāk, viņa neviņš zina, neviņš ir.
Jā, bet viņš runā uz dzīvajiem. Bet viņš runā uz dzīvajiem. Tas ir pareizi. Jo tiem dzīvajiem ir jādzird. Jo redziet, es esmu tomēr diezgan daudz gadījumus, gan pats pieredzējis, gan arī dzirdējis no citiem saviem brāļiem mācītājiem, ka tieši bērēs, savu tuvinieku bērēs, cilvēki ir pēkšņi tikuši Dievu uzrunāt. Jā. Un ja viņi to nebūtu dzirdējuši, ja tas mācītājs būtu pateicis, nu, viņš tur šāds vai tāds, jo es saku, tas viens gadījums bija īpašs, to es, nu, tas, to es vispār nekādā neielieku kaut kādā plauktiņā vai paraugā, ja? Jo to nevar, tas ir pilnīgi atsevišķi gadījums. Bet tanī ziņā, ka tas mācītājs, ka viņš nāk un tie cilvēki, kuri ir tie radinieki, viņiem vajag dzirdēt to vārdu. Viņam tas ir jādzird. Tas ir viņu dēļ. Netik, bēris jau vispār ir netik daudz tā mirušā dēļ, cik to dzīvo dēļ. Jo, protams, ka, nu, ja ir kristīgs cilvēks, mēs, nu, tur pienācīgi viņu pavadām, bet tas arī netik daudz kaut ko tam mirušiem, bet ka tiem dzīvajiem tas ir vajadzīgs. Nu, tādā ziņā. Tas ir tiem dzīvajiem. Protams, aizlūgums mirušiem, protams, mēs aizlūgumam, bet tas galvenais ir tie dzīvie, ka viņi dzird evaņģēliju pasludinājumu.
Bet tas cilvēks, kam jūs attiecāt, tas bija baznīcēns?
Nē, viņš nebija kristīts. Viņš bija negāns visu savu mūžu, dieva zaimotājs un izsmējies, un beigās arī to, kādu viņš galu dabūja, un tas viss bija, nu tā, nu, un bet savukārt tie, kas man aicināja, tie bija draudzes cilvēki. Jā, un viņi jau nāca baznīcā un turpina nākt. Bet tikai tajā visā situācijā, kādā tur bija, ko visi zināja visiem, tas bija, nu, viens super kaut kāds bezdievības piemērs, kas bija, nu, tas, kas bija tas aizgājies. Nu, tur es tajā situācijā es pieņēmu lēmumu, ka es tomēr viņu nepavadīšu. Bet tas bija viens tāds gadījums manā dzīvē. Es, protams, nevaru pateikt, ka tagad jau atskatoties, jau ir 25 gadi pagājuši, jau šis tas ir aizmirsies no tā, kas tur bija, vai kā, es tikai to atceros vairāk kā faktu, ja? Bet tad es pieņēmu šo lēmumu, nu, man grūti pateica, viņš bija pareizi, cik nepareizi, bet to nebija viņam absolūti nekāda saistība ar baznīcu. Tieši otrādi viņš bija ārkārtīgi pretestīgs. Un lai neradītu cilvēkiem tādu priekšstatu, ka, nu, redz, vienalga kāds tu esi, tur mācītājs atnāks, gan jau viss beigās būs labi. Nu, un zinot, ka šie cilvēki, kas tur apkārt bija, kas arī uz tām bērēm bija viena daļa, man bija pazīstama kā kristieši, un vēl aizvien viņi tādi ir, ja? Tad es apspriedos un teicu, ka, nu, bet viņi tomēr atsauc citu mācītāju. Viņi teica, nu, kā mēs tomēr gribam, un tā, bet nebija tas labi. Viņi teica, atnāca pēc tam un teica, ka mums bija taisnība mācītāji.
Nu, tad viņi teica... bija būti orķestris, lai?
Nē, nebija nekā, kāpēc
ar, kultūra. Ar vietā,
nē.
Kā jūs atcerīju, kā jūs
Kā lūdzu?
Kā izpaldās tas likums?
Bija pilnīgi nesveitīgs viss tās bērs ar visādām, ar to tā cilvēku draugu ākstībām. Un kaut kā tā pilnīgi tas bērgu dievkalpojums bija, nu, samaitāts ar to cilvēku briesmīgo attieksim, kāda tur bija, tur blakus tie kaut
kādā.
Nu, faktiski, jā, faktiski tas mācītājs navaks tur dabūja trūkties, jā, teica tā. Nē, nu, es jau varētu arī trūkties, ne, man ne pa to, ne tāpēc, es jau nezināju arī, kā tas būs, jā. Un ne tāpēc, bet man likās, ka tas pilnīgi būtu šajā situācijā nepiemēroti. Jo aiziet un pateikt, vienkārši kā bija viens, vai tas bija Konrādijs, vai kāds cits no tiem jaukajiem 19. Gadsimta mācītājiem, kas, nu, kā viņš teica, es tevi redzēju kristībās, es tevi redzēju iesvētībās, tagad es tevi redzu trešo reizi zārkā, un tagad dziedāsim dziesmu. Visi elles suņi kauc, mironis uz elli brauc. Nu, tas bija tas, ko es varētu pateikt tādās bērēs, bet vai tas būtu... Nu, tā, nu, kaut kā tā, jā. Nē, nu, ka, jā, ka es varētu tikai pateikt, nu, redziet, nedzīvojiet tā, Tikai bauslība, faktiski attiecībā uz šo cilvēku, tikai bauslība, nu, varbūt arī mans pieredzes trūkums tur bija, tas bija tomēr pirms 25 gadiem.
Jā, bet tos draudzes locekļus, tos ļoti labi var saprast, jo tad, kad ir būts kādreiz neticīgo bērēs, nu, griež ausīs, nu, nav iespējams tur uzturēties.
Nu, tas
to dzirdēt un klausīties.
Nu,
tas ir, nu, tās ir... Vienkārši priesis, jā.
Nē, nu, varbūt arī tur bija tā, ka bija labi, varbūt, ka viņi sauc tādu mācītāju, kas to aizgāja, ja nepazina.
Bet,
es viņu pārāk pazinu.
Noteikti, teiksim, kaut kāda, nu, teiksim, atkal zēmošana vai kaut kāda sākstīšanās, protams, kad tu it kā domā par tiem, kas tur ir, jā, tāpēc tu aicini mācītāju, lai viņi dzird to Dieva vārdu, un tu sanāk atkal pretēji.
Samaitāšana, jā.
Samaitāšana.
Tur tā iznāca, jā, tur, diemžēl, tā iznāca. Es nebiju domājis, ka tas tā iznāks. Es vairāk domāju par to, ka es to cilvēku zinādams tā kā, nu, nevarētu tur iet, jā. Varbūt, ka kāds mācītājs, kurš viņu nepazīst, tas varētu kaut kā tā, bet nu, kaut kā tā iznāca. Nu jā, redziet, bet tālāk viņš saka, Es viņiem runāju līdzībās tādēļ, ka tie skatīdamies neredz un klausīdamies nedzird un nesaprot. Pie viņiem piepildās Jesajas pravietojums. Jūs gan klausīsieties, bet nesapratīsiet, jūs gan skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo šīs tautas sirds ir nejūtīga, viņa auss ar grūtībām sadzird un savus acis viņi ir aizvēruši, ka tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu un ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus ziedinātu. Te ir atsaucis uz veco derību, un tā ir viena tāda grūta vieta. Jo vecajā derībā pravieši Jesajas grāmatā, kur ir atsaucis uz divām nodaļām šeit, šie vārdi ir vēl skarbāki. Šie vārdi ir tādi, kur Dievs tas kungs sūta Jesaju, ej pie šīs tautas un nocietin viņas sirdi, un nociet, ka viņa savām acīm, neredz un ka viņa savu ausīm nedzird. Ka tas ir tā, ka faktiski Jesai tiek sūtīts ar Dieva vārda vēsti un šī Dieva vārda vēsts izdara pilnīgi pretēji pie šiem cilvēkiem. Nevis atver viņu sirdis, bet aizver viņu sirdis. Tā ir ļoti grūta vieta. Ļoti grūta vieta. Un jau septuagintā kaut kā, nu, varbūt tā laika cilvēki kaut kā ir vairāk to gramatiku, tā kā tuvāk bijuši tai senebrēji. Varbūt. Bet viņi ir jau mīkstināti. Un katrā ziņā arī šeit, kur Jēzus to citē, un tas ir citēts pēc grieķu tulkojuma, jau tā vecās darības grieķu tulkojuma, tur ir šis mīkstinātais variants, man liekas, vēl mazliet mīkstināts. Nu, viņš ir tūl tam, jā, kā tā septogina. Bet te ir tāda kaut kāda cerība tajā visā. Nu, vai tā pretunētīgi dziļi man ir grūti spriest? Jo var jau būt tā, ka Dievs savās dusmās, viņš saka, ej, un nocietiņ šīs tautas sirdi. Nu, ne jau tā, ka tie ļaudz gribētu būt ļoti labi un gribētu, lai viņa sirds būtu maiga un jūtīga un viņa nes labas augas, un Dievs saka, nekā nebija. Es to visu nocementēju, nobetonēju tā, ka tas ir nocietināts. Nē. Bet acīm redzot, Dievs zinādams, ka šī ir pretestīga tauta un ka viņa pretojas, ka viņa nepieņem šo vārdu, ka viņa sit šo vārdu atpakaļ. Un jo vairāk viņiem sludina, jo pretestīgāk viņa kļūst. Nu tā paudze, kas tur bija tur apkārt, tas bija tieši pirms Babilonijas trimdas, pirms nu, visiem šiem notikumiem, kur tauta bija dziļā bezdievībā, dziļā pagānisma atpakaļ, elku kalpošana, ja? Ka tieši tur šī evaņģēlijas sludināšana, viņa panāk pret efektu. Es domāju, tas tāpat kā šodien pie ķeceriem vai elku kalpiem, kuri ir nu, nocietinājušies, kuri zina šo dievu vārdu, dzirdējuši šo dievu vārdu. Jēzus jau var nesludina tādiem, kas nekad nav dzirdējuši. Tie ir sinagogās sēdējuši un dievu vārdu mācījušies. Visi ir, kā saka, apgraizīti un iesvētīti. Ja? Nu, toreiz nekristīti. Tas Dieva vārds, viņš tā kā panāk tā kā tādu nocietinātību. Viņš ir īsts Dieva vārds, viņš var izglābt. Bet šajā cilvēka pretestībā viņš kaut ko izdara, tas efekts ir pilnīgi pretējs. Un tas ir tas Jesajas grāmatas oriģināla tekstā nozīme. Bet šeit tomēr šķiet, ka Jēzus šo vārdu izmanto un interesanti ir tas, ka tas nav paņemts, Mateja evaņģēlijā nekur nav Septuaginta paņemt tikai tāpēc, ka viņi bijusi pie rokas, vai tas grieķu tulkojums, vai zināmais teksts grieķiski ir paņemts tāpēc, ka viņš ir bijis pie rokas. Vai tāpēc, ka tas autors nav varējis to senebrei vai nav zinājis, vai nav varējis lietot. Nē, tā nav. Mēs jau runājam tur iepriekš, tas bija īpaši Jēzus bērnības stāstā, ka tur ir tādas smalks nianses, kas izriet tikai un vienīgi no senebrei teksta. Tikai un vienīgi no senebrei teksta. Bet šeit ir lietots šis tāds mīkstinātais variants, un te ir tā sajūta, ka tā līdzību stāstīšana ir tāds veids, kā Jēzus to saka, ka tiem, kuri nevar to Dievu vārdu varbūt pieņemt, ka viņš tieši tiek sludināts, kā bauslība un evaņģēlijas, nu, vai kādā citādā veidā. Bet kā šīs viegli iegaumējumās līdzības, kas tomēr satur šo evaņģēliju pašu kodolu un veidu, ka tas tomēr tiem cilvēkiem dotu kaut kādu cerību un kaut kādu pārmaiņu. Nu, tas ir tas, kas vismaz nu, rodas tāds sajūta, ka no tā ļoti striktā, konfrontējošā tā vecās derības, tā Jesajas teksta, drusku tā, viņš tiek tā kā negluži, nu, tikai tā kā teksts mīkstināts, bet ka tur tāda cerība iespīd ar Kristus nākšanu. Jo, ja Jesajas teksts bija sacīts gaidot Kristu, tad šis teksts ir sacīts, kur Kristus ir atnācis. Kur tas, kas tika apsolīts, ir jau piepildīts, un kur vārdam ir pavisam cits spēks un cits iedarbīgums. Bet šī ir grūta vieta.
Pasakiet,
jā.
Pasakiet, teikt, ir atsauksme uz Jesaja grāmatas.
Uz sesto nodaļu. Un
uz sesto nodaļu, pantiņš. Taukušie tautai sirds austiem biezas, acis salipušas acīm, tie redz, neredz austiem, tie nedzird, bet ar sirdi tie nesaprot, kad neatgriežas un nedzirdies negrib. Taukušie tautai sirds, kas ir? Tauka.
Nu, tā ir palikusi nejūtīga.
Tauka.
Tauka, jā. Nu, kai tauki apkārtai sirdi apauguši, ka tā sirds vairs neko nejūt.
Tauki?
Tauki, jā.
Tauki, jā.
Jā. Nu, tā ir tāda līdzība, tā kā, kad tā sirds, nu medicīnas sirds aptaukošanās, protams, nozīmē kaut ko mazliet citu, jā. Bet tas ir tādā veidā, ka, nu, ja mēs varētu teikt tā, ka, ja cilvēks kādreiz dzīvo vienos priekos, Un vienās izklaidēs un dzīves baudīšanā, tas padara viņa sirdi tauku, ka viņa vairs nejūt. Viņa vairs nejūt citu cilvēku ciešams, viņa vairs nejūt, kas būtu tiešām pēc būtības tavai dvēselē vajadzīgs, ka tu esi pilnīgi pasaulīgs cilvēks. Un tā ir tā taukā sirds, ka tu esi dzīvojis pasaulīgi vienos laicīgos labumos. Un aptaukojies, tādā ziņā, pārāk laba dzīve. Un tas mums draud. Tas mums šajos laikos ļoti draud. Un to, ko mēs redzam, kāpēc, piemēram, no zemēs, kur ir nabadzīgāk ļaudis dzīvo, vai pavisam nabadzīgi, viņi meklē Dievu, un tur ir ticība, un tur ir baznīca, var, tur varbūt arī mājiņticība un vildes baznīca, bet viņi meklē kaut ko. Tad labklājības zemēs, ja mēs paskatāmies, Tur neviens neko nemeklē, visiem ir labi. Un tā ir tā taukā sirds. Tā ir tā taukā sirds. Un toreiz, nu, tā Izraela tautai, nu, tad tas ir Dievs spriedums par viņu. Jums pārāk labi klājas. Nu, tad par jums nāks bērns. Es domāju, tas ir katros visos labos laikos vienmēr jāatceras. Ka tā nebūs vienmēr. Rair. Jā. Tādā ziņā. Viņš saka, bet laimīgas ir, nu tur ir svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz. Tāpat jūsu ausis, jo tās dzird. Un es jums saku, patiesi daudz pravieši un taisnie ilgojās redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Un tas ir... Brīnišķīgs vārds uz visiem mums jaunās derības ļaudīm, ne tikai uz apustuļiem, kas tiek pacelti pār tai savā izredzētībā pār senajiem praviešiem un taisnajiem, kas ir ilgojušies to redzēt. Viņi ticējuši uz Kristu, viņi ir ilgojušies Kristu redzēt. Visa vecā derība norāda uz Kristu, bet viņi nav to redzējuši. Bet mēs esam nonākuši pie tām laika robežām, kur mēs esam šīs lietas saņēmuši. Ja? Tās, pēc kā ilgojās mūsu iepriekšējās paudzes. Nu tā, tas būtu tā īsumā tik tālu. Vai vēl varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes? Varbūt kādam ir kāda pilspalva vai zīmuls. Es atkal esmu. Paldies, jā. Es vienkārši atzīmēšu, cik tālu mēs tikām. Jā, mēs tikām līdz līdzībai par nezālēm labības laukā. Paldies. Un tad tur mums parādīsies tad jau vēlns tiešā veidā. Ar savu darbu.